седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Đurđica Dragaš, a vi slušate Sedmicu. Kad imate kuću na sred puta, krv, znoj i suze koje ste uložili u njenu gradnju nisu garant da ćete je i sačuvati. Retki su oni koji kraj nje prolaze blagonaklono ili bar ne obraćaju pažnju. Mnogo je više onih koji, što iz obesti, što iz zavisti, i šaraju fasadu, ukradu neku ciglu ili crep. Nažalost, ima i onih koji žele da vam sruše kuću, jer baš im se ne sviđa što ste je tu izgradili. Nekima pak smeta što vam prozori gledaju na onu drugu stranu i što ste, kako im se čini, baš na toj strani lepše uredili dvorište. Kako god, kuću ste izgradili i morate da je nekako sačuvate. Srbija je izabrala da je čuva sama i to će, kako kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, činiti i dalje. Vojna neutralnost je naš izbor. A baš zbog toga, kaže ministar, moramo da sačuvamo bezbednost zemlje, opremimo i modernizujemo našu vojsku i jačamo namensku industriju. O svim izazovima na tom putu s našim gostom razgovaramo posle kraće muzičke pauze. Ostanite u Sedmicu. U javnost je pre nekoliko dana uzdrmao snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, čiji su akteri ruski obaveštajac Georgij Kleban i srpski oficir, za koga se kasnije ispostavilo da je u stvari reč o potpukovniku sa inicijalima ZK i da je on bio predmet interesovanja domaćih službi još od 2012. godine, kada je otkriveno da je bio u kontaktu sa hrvatskim obaveštajnim strukturama. Šta možete da nam kažete o tom čoveku? U kakvom je on statusu sada i u kakvom je bio upravo u trenutku kada je nastao snimak, a čuli smo da je to bilo krajem prošle godine?
Ja bih mogao da vam kažem puno o tom čoveku, ali neću vam ništa reći o tom čoveku. Dok se ne završe odgovarajuće zakonske radnje, dok se ne završe odgovarajući istražni procesi, dok se tužilaštvo ne oglasi svojim saopštenjem i u interesu istrage, a i u interesu bezbednosti naše zemlje, ne bih mogao da se izjašnjavam po pitanju osumnjičenog ZK.
Čuli smo kad se predsjednik Vučić obratio pre nekoliko dana da je on penzionisan, da li makar to možete da nam potvrdite?
To je istina, to je činjenica, ali neka na tome i ostane sve što mogu da vam kažem.
A kada biste mogli očekivati reakcija tužilaštva, da li imate neke...
Nije na meni da govorim šta će tužilaštvo raditi, niti da na bilo koji način vršim pritisak na naše pravosudne organe, ali očekujem u najskorije vreme.
Potvrđeno je da snimak nisu napravile naše službe. Da li ima ikakvih indicija ko je mogao da napravi takav snimak?
Mi imamo odgovarajuće saznanja, ali o tome se sigurno nećemo oglašavati u javnosti i sigurno preko sredstava informisanja nećemo iznositi svoje saznanja po tom pitanju. Pustite nam da radimo svoj posao.
Da, u medijima je bilo dosta spekulacija o tome da je hrvatska služba, rumunska služba, dakle...
Mediji služe za to. Da između ostalog iznose svoje mišljenja, da svoje saznanja nekad baš i ne provere, ali mi smo jedna od najpoštovanijih institucija u srpskom narodu, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije se poštuju i vole ne samo zato što imamo emociju prema njima, već zato što se zna da su to ozbiljne institucije koje vode računa onome što kažu i onome što iznesu u javnost, tako da dok ne budemo apsolutno sigurni, odnosno dok ne budemo procenili da je potrebno da to kažemo, nećemo se izjašnjavati.
Čuli smo da su pripadnici naših službi bili na licu mesta, to jeste da su pratili taj sastanak koji se odigrao u Zemunu. Da li to znači da i znamo o kakvoj se razmeni radilo, odnosno šta je bilo u tim kesama koje su, da tako kažemo, razmenjivane?
Mi znamo puno, mogu da kažem da znamo skoro sve, uvek morate ostaviti tu mogućnost da nešto i ne znate, ali u interesu istrage i daljih istražnih radnje ne mogu da se izjasnim.
Ruski obaveštajac Kleban, koji je, kako je rekao predsjednik Vučić, a to su dokumentovale i naše službe, ostvario je 10 kontakata sa pripadnicima Vojske Srbije. Zabeleženi su i slični kontakti drugih pripadnika ruskih službi bezbednosti. I sad ove informacije deluju i laicima i onima koji malo i više znaju o tome, deluju zabrinjavajuće, jer iako je reč o prijateljskoj zemlji kao što je Rusija, ipak govorimo o kontaktima sa stranim obaveštajcima. Da li ima razloga za brigu?
Znate, kada su u pitanju kontakti stranih državljana sa našim pripadnicima, pripadnicima Ministarstva odbrane, Vojske Srbije ili nekih drugih lica koje mogu biti bezbednosno interesantna, koje mogu posjedovati neke bezbednosno interesantne podatke, nije u pitanju da li je neko iz prijateljske zemlje ili zemlje koja nam je manje prijateljska, da ne kažem neprijateljska zemlja, nego je u pitanju da li je izneo neku informaciju koja može biti vitalna za bezbednost naše zemlje i koja u tom smislu može biti problematična. Dakle, mi ne delimo pripadnike stranih obaveštajnih službi na prijateljske i neprijateljske, već mi samo radimo ono što je naša zakonska obaveza, a to je da čuvamo bezbednost naše zemlje. Razloga za brigu bi bilo kada naše bezbednosne strukture ne bi znale za te slučaje. Razloga za brigu bi bilo kada mi ne bismo znali koje sve strane obaveštene službe pokušavaju da dođu do određenih informacija na teritoriji naše zemlje, a to nije samo predstavnik ruske obaveštene službe. To su predstavnici svih zapadnih zemalja, to su predstavnici i mnogih zemalja u našem okruženju, to su predstavnici brojnih zemalja koje smatraju da na taj način mogu nešto da ostvare neku korist ili neki interes za svoje zemlje, svoje armije, svoje obaveštene strukture. Dakle, građani nemaju razloga da budu zabrinuti, imali bi razloga da budu zabrinuti da mi nismo znali za ovakva dešavanja.
A znali ste?
Kao što vidite, mi smo vrlo intenzivno pratili ne samo gospodina Klebana, već smo vodili računa o nekim drugim pripadnicima drugih obaveštenih struktura. Znali smo dobrim delom za njegove aktivnosti, ali znali smo i za aktivnosti i znamo za aktivnosti i mnogih drugih.
Upravo kao što ste rekli, Srbija je već godinama suočena sa prilično agresivnim delovanjem različitih obaveštajnih službi, kako onih iz najmoćnijih zemalja sveta, tako i onih iz zemalja regiona. Šta je njihov cilj? Zašto su oni tu i zašto su toliko aktivni?
Sve obaveštajne službe ovog sveta pokušavaju da saznaju nešto više. Da saznaju neku tajnu koja se odnosi na borbenu gotovost naše vojske, na oružanje naše vojske, na stanje morala u našoj vojsci, ako mogu da dođu do nekih informacija koje su vezane za privatni život nekog od ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji, bilo šta što je moguće što bi njima sutra obezbedilo neku prednost. Obaveštajne službe velikih sila to rade za sebe, jer njihova politika je takva, oni smatraju da treba sve da znaju i da mogu da presudno utiču na politiku malih, posebno zemalja kakva je Srbija, koje žele i koji jesu slobodni, koje same odlučuju sebi, a zemlje iz regiona delom to rade za sebe, ali mnogo češće rade za druge. Obično su oni istureni kao neko ko, da li zbog geografske blizine, zbog jezičke bliskosti ili utemeljenosti na nekom prostoru, mogu brže i, mogu da kažem, jeftinije odrade određene poslove za koje su zainteresovane velike sile i one koje im daju zadatak da rade za njih. Dakle, motivi su različiti, ali suštinski postoji samo jedan. Obezbediti se informacijama koje će sutra dati neku prednost u nekim budućim političkim potezima. Naravno, postoji i sve češće i sve više se pojavljuju i oni koji pokušavaju da dođu do industrijskih informacija, do informacija koje mogu da im obezbede neku ekonomsku korist ili prednost na tržištu njima i njihove privrede.
Kada govorite o zemljama regiona i pominjete tu i jezičku olakšavajuću okolnost, nekako je otprilike jasno da mislimo na zemlje bivše Jugoslavije. Koja od tih zemalja je otprilike, da tako kažemo, najviše je zastupljena u tom obaveštajnom delovanju kada je Srbija u pitanju?
Pa, priznaćete da ne delimo isti jezik, na primjer, sa Mađarskom. Ili da bi se neko ko govori nemački ovde dosta teško infiltrirao ukoliko bi se predstavljao kao domaći, kao neko ko je odavde. Dakle, nije tu pitanje naravno samo jezik, dopustili ste mi da se malo našalim. Tu su naravno pitanje interesi. Tu su pitanje konkretni politički odnosi i mogu da kažem da su veoma zastupljene zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, ali i zemlje iz čitavog regiona. Dakle, ne bih želeo da se izjašnjavam po tom pitanju, svakako mogu da kažem da naša javnost već prilično upoznata sa onim što se dešava. Kao što znate, već su neki naši građani i osuđeni, pravosnažno osuđeni, izdržavaju kaznu, upravo zbog saradnje sa obaveštenim službama nekih od zemalja u našem regionu. Konkretno, u ovom slučaju sam mislio na Hrvatsku, ali nisu oni usamljeni u tome.
Pomenuli ste u prethodnom odgovoru i industrijsku špijunažu. Imali smo nedavno jedan takav slučaj pre desetak dana, baš koordinisanom akcijom naših obaveštajnih službi. Uhapšena su tri radnika kompanije Prvi Partizan iz Užica i državljanin Severne Makedonije. Podsjetite nas malo o čemu se radi.
Pa, eto vidite, to je vrlo zanimljivo. U tom slučaju se mnogo manje čita, piše, govori, razmišlja, te imamo čist primjer industrijske špijunaže. Za sada počinje kao industrijska špijunaža, vidjet ćemo kako je. Dakle, državljanin Severne Makedonije, šiptarske nacionalnosti, je pokušao da dođe do podataka o proizvodnji metka 12.7, jednog vrlo, u ekonomskom smislu, vrlo zanimljivog kalibra. Naše nadležne službe su odlično reagovale, ljudi su uhapšeni i o tome se mnogo manje čita, piše, govori, razmišlja nego u slučaju takozvanog uzbunjivača u Krušiku. Izvinite, zar vam se ne čini da je pokušaj špijunaže, pokušaj upada u naš sistem, naš vitalni sistem, jer metak 12.7 je za nas veoma važan i Prvi Partizan Užice snabdeva i Vojsku Srbije tim metkom, važniji od nekoga ko je lažni uzbunjivač. Nekoga ko nije ni pokušao da se obrati našim organima. Ja sad očekujem da će u narednom periodu početi da čitam po novinama kako je ovaj šiptar iz Makedonije stvorio zbunjivač. Kako je došao kao novinar da se raspita o tome otkud ta municija, pa eto imao usput i nešto honorara, redakcijskih honorara da podijeli ovim našima koji su mu pisali na tu temu. Vrlo je zanimljivo da niko ne razmišlja o tome. Ono što je važno je da je to sprečeno, da je naša odbrambena industrija sigurna i da će uvijek biti takvih napada.
Koliko ima takvih slučajeva?
Mnogo.
Kako se službe u tim situacijama snalaze? Da li zaista deluju?
Deluju u skladu sa zakonom. I deluju na način na koji mogu da deluju. Ali moramo znati da bez obzira ko to radi i zašto to radi, bit će predmet interesovanja naših službi. Znate, u čemu je razlika između ovog što je iz Krušika koji je dao bugarskoj državljanki informacije i ovog iz Prvog Partizana koji informacije je dao državljanu Severne Makedonije šiptarske nacionalnosti. U čemu je razlika između njih? U medijskom PR-u, u drugačijem pristupu. Ovo može da naškodi Nebojši Stefanović, ovo ne može da naškodi Nebojši Stefanović. Jel u tome razlika? Izvinite, jedan i drugi su špijuni. Ja ih tako doživljam. Naravno, o tome će doneti odluku nadležni sud. Dopustite mi, ja sam rekao samo svoje mišljenje. I ne znam duše kako tužilaštvo i sud mogu drugačije da misle, ali to je naravno njihovo pravo. Ovo nije ni na koji način pritisak na njih, oni treba da razmišljaju i da rade, naravno, jedino i isključivo u skladu sa zakonom. Ali aj već jednom da shvatimo da svako davanje bilo kakvih poverljivih informacija iz odbrambene industrije Srbije, iz Vojske Srbije, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz državne uprave kao takve, u onim elementima koji su klasifikovani kao poverljivi, strogo poverljivi, da je to krivično delo. Ne možete dajete stranim državljanima. Znate, imali smo mi jedno vrijeme posle 2000. godine, zvanična politika naše države je bila okruženi smo prijateljima. Nemamo neprijatelja. Zbog toga je, ja ne znam da li je to glupost ili izdaja, bilo bi dobro kad bi se neko bavio i time da nam bar da odgovor na to pitanje, kada je ukinuta spoljna obaveštena služba, služba koja je radila u okviru Ministarstva inostranih poslova. Mi pred našim prijateljima, eto, nismo imali tajne, pa ni potrebe da ponešto i saznamo ili zaštitimo sebe. Pa smo ukinuli spoljnu obaveštenu službu. Mi smo ukinuli u to vreme šifrovanje naših telegrama, jer nemamo tajni prema našim prijateljima. Pa zašto bismo krili bilo šta? Ta vremena su prošla. I dobro bi bilo da svi shvatimo da su ta vremena prošla i da komunikacija sa strancima, u smislu predavanja određenih informacija, bilo kakvih informacija koje su klasifikovane kao poverljive, strogo poverljive, mora biti kažnjena i ne može biti dopuštena. I nemate motiv, nema motiva koji može da vas opravda za to što ste uradili. ne postoji takav motiv. Motivi su različiti. Nekad su ekonomski, nekad je ucena, nekad je ideologija, nekad je osveta. Ali to je možda pitanje koju ćete kaznu dobiti. Zavisno koji motiv, zbog kog motiva ste uradili što ste uradili. Ali morate biti kažnjeni. Ne možete raditi protiv sopstvene zemlje. Ne možete govoriti i raditi stvari koje ugrožavaju bezbednost vaše zemlje da ne budete kažnjeni za to. Nedavno smo imali jedan primjer koji je morao svakog od nas da zgadi. A svako ide zabrine. Imali smo, mislim da je Đilas i ova njegova stranka zdravog razuma, da su izašli sa informacijom da Srbija snabdeva municijom one koji ubijaju ruske vojnike. Optužili ste sopstvenu zemlju da indirektno ubija vojnike jedne prijateljske zemlje, da ubija Ruse. Na kraju se pokazalo da je to strašna laž. Da nema nikakve veze sa državom Srbijom, da nema nikakve veze ni sa jednom fabrikom. Na kraju se ispostavilo da je municiju baš izvezlo preduzeće u koje radi majka ovog slavnog uzbunjivača, da je otišla preko nekih američkih firmi na Kipar, odatle otišla na Poljsku, nekako završila u Ukrajini. Dakle, da ni država Srbija, ni odbrambena industrija Srbije, ni jedan funkcioner države Srbije nema baš nikakve veze sa tim. Vi ste potpuno, kao potpunu činjenicu, jedva dočekali da izađete i da kažete Srbija ubija ruske vojnike. Strašno, odvratno. I nisam primetio se bilo ko izvinio. Nisam primetio da je bilo ko došao i rekao, počekajte, to je strašna greška. Ako ništa drugo, evo, to je strašna greška. Kako sam mogao i da pomislim da bi Srbija ubijala ruske vojnike? Mi smo to doživjeli. Mi smo to vidjeli. E pa sve je to posljedica toga, nema neprijatelja, radite šta hoćete, niko neće biti kažnjen zato što špijunira, niko neće biti kažnjen zato što laže. Pa moralo bi biti. Ovo je stvarno malo previše. Odvratno. Odvratno. Iskreno se gadim ljudi koji su to uradili. Optužili su Srbiju da ubija ruske vojnike. Strašno.
Pominjali smo, evo sad u ovom odgovoru ste nekoliko puta pomenuli upravo tu fabriku, Valjevsku fabriku Krušik. Vezana je i ova afera o kojoj ste prethodno pričali, tvrdnje da je otac ministra policije Branko Stefanović kao predstavnik privatne kompanije dobijao oružje iz te fabrike po povlašćenim cenama. Pominje se i ovo što ste rekli, izvoz u Ukrajinu. Pa da li zaista u toj fabrici ima nekih problema? Šta se dešava tamo?
Pa čekajte, sad ste čuli, evo, sad smo, znači, dokazano je da nije bilo izvoza u Ukrajinu. Inače, da je bilo izvoza u Ukrajinu, to se zove end user. Možda naši slušalci ne znaju šta to znači, ali end user je potvrda o konačnom kupcu, o mestu gdje će odgovarajuća municija, oružje ili bilo šta vojna oprema otići. To znači da, a šta to znači? To znači da taj neko ko je end user, on nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija, znači da nije nikakva teroristička organizacija, znači da je zemlja koja...
I da je to provereno.
Apsolutno se proverava i proverava se gdje je otišla ta municija. Čitav svijet ima vrlo, vrlo složene i komplikovane mehanizme na kojima se insistira kada je u pitanju promet naoružanja, posebno takozvanog malog naoružanja, naoružanja koje teroristi lako mogu da koriste. Znate, kada prodate neki lako prenosni protivvazduhoplovni sistem koji teroristi mogu da iskoriste da obore civilni avion. O tome se posebno vodi računa. Ili kad prodajete oružje, municiju, lično naoružanje koje bi isto tako lako moglo da završi nekim teroristima u rukama i da ga koriste, i to se posebno proverava. To nije tako jednostavno. Ne možete, nije to uzmete kofer pa iznesete, uzmete kesu metaka pa odnesete. Nije to tako jednostavno. Mi smo inače po relevantnim međunarodnim organizacijama uvek između 4. i 5. mesta po transparentnosti prometa naoružanjem na svetu. A nismo 4. i 5. izvoznik oružja na svetu. Ima mnogo većih od nas, ima mnogo bogatijih i organizovanijih od nas, a mi smo između 4. i 5. mesta na svetu. Dakle, ne može iz ove zemlje jedan metak da izađe, a da se ne zna kome je izašao. Dakle, i promet naoružanja sa zemljama koje su članice Ujedinjenih nacija je strogo regulisan i Krušik čak ni to nije ni uradio. Ali je potpuno hladnokrvno optužen da je Krušik, pa sledstveno tome odmah su stavili ministra Stefanovića, da su oni to uradili. Strašna laž. Ja potpuno razumijem ministra Stefanovića, što je rekao, više o tome neću da pričam. Razumem ga. Zgadilo mu se više da priča o tome. Razumem ga da svaki dan mora da demantuje laži. Ali evo, ja sad imam tu priliku da kažem, to su strašne laži. Ni ministar Stefanović, ni njegov otac nemaju veze ni sa jednom jedinom odlukom Krušika i nemaju baš nikakav uticaj gdje će Krušik, kome će i kako prodati svoju robu. Ali se vratimo opet korak unazad. Hoće neko reći, pogrešili smo za ovo što smo optužili Srbiju da ubije ruske vojnike. Hoće reći već jednom neko. Evo, dokazana je laž. Predsjednik Vučić je raskrinkao tu laž. pred građanima Srbije, u direktnom prenosu. Je li neko rekao nešto? Ne. Samo se završi jedna laž, prelazi se na drugu. Jedna laž treba da zatrpa onu drugu i demanti one druge. U Krušiku se ne dešava ništa. Osim što Krušik radi, bori se na tržištu, to je preduzeće koje pokušava da proda svoju robu gde god može. On, znate, Krušik ne proizvodi ekskluzivni lek za rak. Pa imate samo Krušik i nikog drugog na svetu, pa on može da bira, hoće da proda ovom ili onome. On ide na tržištu koji ima strašnu konkurenciju. Iz našeg susedstva, Bugarska, na primjer, ima dva preduzeća, vrlo uspješna i veoma velika preduzeća, koja proizvode potpuno isti program kao Krušik.
A upravo je zanimljivo da su bugarski novinari objavili tekstove i o Krušiku, i jedan njihov novinar, istraživač Hristo Grozev, je objavio na svom YouTube kanalu, odnosno i to kasnije proširio i po društvenim mrežama, snimak iz takozvane špijunske afere.
Izvucite zaključke sami. Neka naši slušalci sami izvuku zaključke. Samo mogu da kažem da je vrlo zanimljivo da iz zemlje koja ima odbrambenu industriju, koja je najveći konkurent našoj odbrambenoj industriji, ili kojoj smo mi najveći konkurent, kako to posmatrate, dolaze svi napadi baš na našu odbrambenu industriju. Možda je slučajno, možda nije slučajno, ali ja, neka svako razmisli, neka svako izvuče svoj zaključak. Baš zanimljivo da slušamo i tu novinarku koja nam govori šta bi naše tužilaštvo trebalo da radi. To je potpuno u redu, vidim, niko se ne buni protiv toga.
Reč je o Dilijani Gajtandžijevoj.
Kako god da se zove, ali vrlo zanimljivo da nije proverila, znate, koliko je bugarskog oružja, recimo, završilo u rukama terorista. I kako se to desilo? I odakle to? Znate, sad samo ispada da ako Srbija proda nekom oružje, Srbija treba i posle end usera da gleda šta će se desiti posle toga sa tim. Dakle, da bude ne jedina zemlja na svetu, nego da bude prva zemlja na svetu koja će istraživati i šta njeni kupci posle toga rade sa naoružanjem. A pre toga, naravno, da ovaj koji je, otkako mu je mama, Obradović, kako se već zove, otkako mu je mama prestala biti finansijski direktor Krušika, shvatio je da se strašne malverzacije dešava, godinama to prikupljao i, gle čuda, obratio se strancima da to uradi. Znate, kada kupujete oružje, nijedan trgovac oružje, nijedna zemlja koja kupuje oružje, nije baš pretrano srećena kada se o tome previše priča. Niko ne voli da vidi kamione svog naoružanja koje neko fotografiše, brojeve dokumentacije. Niko ne voli da vidi svoje ugovore, koji su inače pod klauzulom uvek u industriji naoružanja strogo poverljivo, na internetu. Jer vi stvarno mislite da nije nanelo štetu, i to ogromnu štetu, Krušiku što se to desilo? Znate, sad na svetskom tržištu vi sad dođete, hoćete kupiti minobacačke projektile koje proizvodi Krušik, onda kažete, ček, to je ono preduzeće gde će me slikati, objavit će moj ugovor, dostavit će to svim novinarima ovog sveta, a da ja ipak kupim od Bugara. To mi se nikad nije desilo sa Bugarima. Ma da kupim ja od Bugara minobacače, pa tamo se nikad nije bilo tih problema, ako Srba, vidiš, ima tih problema, nek moj novac bude siguran tamo, i što bi se pričalo i pisalo meni. Znate vi kako to štetu na Krušiku? Ogromnu štetu Krušiku, ogromnu štetu odbrambene industrije Srbije. Mi se borimo svaki dan sa posledicama te štete, i političke, i ekonomske, na svaki drugi način, a onda sad ovde treba da objašnjavamo da taj mamin sin, čija majka čim je otišla iz Krušika, počela da radi u firmi koja je konkurent tom istom Krušiku, da je on u stvari, da nije uzbunjivač. Šta da radimo?
Da se vratimo ipak na posledice ove špijunske afere, iako smo i iz Beograda i iz Moskve mogli da čujemo da ona neće uticati na naše dobre odnose, nekako ipak ostaje pomalo gorak ukus. Kakav je vaš stav o tome? Da li će to uticati na odnose Beograda i Moskve?
Ja potpuno delim uverenje predsjednika Vučića da za ovo konkretno što se desilo u Beogradu nije znao ni predsjednik Putin ni ministar Šojko. Dakle, ja sam siguran da ovo nije politika Ruske federacije prema Srbiji i da Ruska federacija Srbiju doživljava kao zemlju koja je bliska, koja je prijateljska i koja je bratska. Mi na isti način mislimo o Ruskoj federaciji, o ruskom narodu, o predsjedniku Putinu, o ministru Šojku. Znate, mi moramo da radimo svoj posao, da štitimo svoju zemlju, ali isto tako moramo da vodimo računa i o tome da ne počinje život od danas, ne počinje istorija srpskog i ruskog naroda od danas i od juče, već da su tu vekovi u kojima smo bili zajedno i u kojima jesmo zajedno. Ne možemo mi da zaboravimo, 2015. godine predsjednik Putin na molbu predsjednika Vučića sprečio rezoluciju Velike Britanije po kojoj je srpski narod trebao da bude prvi genocidni narod u istoriji civilizacije. Da budemo označeni kao silovatelji, kao masovne ubice, kao narod koji je počinio genocid. Ne mogu ja da zaboravim ne samo politiku prema Kosovu i Metohiju, gde Rusija vrlo dosledno štiti naš stav i štiti u ostalom međunarodno pravo, da nije bilo ni jedne jedine molbe predsjednika Vučića, predsjednika Putina, koja nije odmah ispunjena. Ne mogu ja da zaboravim da nema ni jedne molbe koju sam ja uputio ministru Šojgu, kada je u pitanju vojno-tehnička saradnja, a da ona nije bila odmah ispunjena. Predsjednik Vučić i predsjednik Putin su lični prijatelji. Ja ministra Šojgu doživljavam kao svog druga. Ne može to tek tako da nestane zbog ovoga što se desilo. Naravno, mi iz ovoga izvlačimo pouke, naravno, kao što ste videli, beskompromisno čuvamo bezbednost svoje zemlje, ne pitajući od koga je ta bezbednost ugrožena, ali apsolutno je nemoguće da predsjednik Vučić promeni svoju politiku. On je to rekao, to je njegov stav, to je njegova volja, to je njegova politička i lična hrabrost, da ne promeni politiku prema Ruskoj Federaciji i da ne promeni politiku prema odnosa srpskog i ruskog naroda. Predsjednik Vučić je izneo jedan važan podatak, a to je da će Srbija u najskorije vreme izaći sa skupštinskom rezolucijom o vojnoj neutralnosti. Dakle, da ne bude uopšte više mogućnost da to bude neka lična volja ovog ili onog političara, ove ili one političke partije. Ne, moraćeš, ako hoćeš da ideš u NATO, moraćeš da promeniš skupštinsku odluku o vojnoj neutralnosti. Da izađeš pred celu naciju i da objasniš zašto to radiš i kako to radiš. Dakle, naši odnosi će biti najbolji mogući i dalje. Kao što ste videli, i Kremlj i Beograd se raduju predstojećoj poseti predsjednika Vučića Ruskoj Federaciji. Ta poseta je čak dignuta na malo viši nivo, to je trebao da bude sastanak, a sada je radni sastanak, dakle, na višem diplomatskom nivou. Znate, Rusija, oni su narod protokola, njihova spoljna politika vrlo vodi računa o tim nijansama, dakle, čak je podignuta na viši nivo i ja očekujem dobar i plodan susret, kao što očekuje Beograd, kao što očekuje Kremlj. Dakle, ovo što se desilo ne može biti politika Ruske Federacije prema Srbiji, kao što ne može biti ni razlog zbog koga ćemo mi menjati svoju politiku. Pokazali smo i predsjednik Vučić je pokazao da je dosledan vojnoj neutralnosti i da će bespogovorno i beskompromisno braniti našu zemlju i suverenitet naše zemlje bez obzira odakle je on ugrožen. A ponavljam još jednom, potpuno delimo uverenje predsjednika da ni predsjednik Putin ni ministar Šojgu za ovo nisu znali.
Kada je taj sporni snimak dospeo u javnost, vi ste izjavili da se iza zavese krije pokušaj udaljavanja Srbije od politike vojne neutralnosti. Šta ste pod tim?
Pa naravno, znači, vrlo je zanimljivo. Novinski komentari, posebno oni koji su dolazili sa zapada, nisu bili Srbija je vojno neutralna zemlja, zbog toga će pokušavati jedni i drugi da dođu do, ne znam, određenih informacija ili da kažu Srbija je vojno neutralna zemlja i to je njena politika koja se ne dovodi u pitanje. Ne, nego su odmah počeli da govore, evo vam, to su vaši prijatelji, eto, to su Rusije, hoćete sa njima da budete vojno neutralni? Pa čekajte, mi smo vojno neutralni prema jednima i prema drugima. Otkud sad kako se odjedanput naš dokaz politike vojne neutralnosti pretvorio, bar u delu medija, posebno onih sa zapada, u to da je to dokaz da Rusi nisu naši prijatelji. Pa čekajte, kako ste izvukli taj zanimljivi zaključak? Što ga niste izvukli kada je hapšen bivši načelnik generalštaba koji predaje, sećate on iz gaća vadi onaj CD i predaje ga agentu CIA? Kako niste tad izvukli taj zanimljivi zaključak da onda kažete, eto vam, hoćete u Evropsku uniju, hoćete u partnerstvo za mir, pa vidite kako vas špioniraju. Dakle, nije baš tako. Mi smo ovim dokazali, predsjednik Vučić kao vrhovni komandant Vojske Srbije je dokazao da smo mi na putu vojne neutralnosti i da ćemo braniti našu poziciju vojne neutralnosti beskompromisno i da tu nema popusta. Da ćemo svoju zemlju i svoj narod beskompromisno čuvati bez obzira ko našu zemlju bude ugrožavao. A da politiku prijateljstva prema Ruskoj Federaciji, politiku prijateljstva i otvorenosti prema svim zemljama nećemo ni na koji način ugroziti, ni na koji način menjati. Uostalom, kao što ste mogli da vidite, vrhovni komandant naše vojske, predsjednik Vučić, je pokazao i veliko lično znanje kada je u pitanju borba sa raznim obaveštenim pretnjama, pokazao je ličnu hrabrost, jer izašao je i rekao ono što mnogi drugi ne bi smeli da kažu i pokazao je da je državnik koji je u stanju da vodi najzahtevniju politiku, politiku vojne neutralnosti. Najlakše bi nama u političkom smislu bilo se vežemo za jedne ili za druge. Najlakše je kada je istina crna ili bela. Najlakše je kada imate prijatelje i neprijatelje i to se ne postavlja više kao pitanje ni objašnjenje. Najteže je sačuvati politiku vojne neutralnosti, predsjednik Vučić je to uradio.
A je li onda u objavljivanju ovakvog snimka upravo u ovom trenutku možemo da čitamo upravo takav jedan pokušaj? Zašto baš sad?
Pa znate, vidjeli ste...
Jer jasno je da je snimak nastao, tako reći, pre godinu dana.
Vidjeli ste da je, vreme pažljivo odabrano i da, da je i delom bio pritisak na našu vojnu neutralnost. I da je delom bio pritisak na to da se politika državnog rukovodstva, politika predsjednika Vučića pokoleba, kompromituje u krajnjoj liniji ili promeni. Dakle, predsjednik Vučić je pokazao vojna neutralnost, zaštita naših nacionalnih interesa i naše bezbednosti i nema promene politike.
A koliko je Srbija pod pritiscima i koliko se prati svaki naš korak, pokazala je i nedavna vežba Slovenski štit, tokom koje su u Srbiju iz Rusije stigli sistemi S-400 i pancir, iako je u pitanju bila samo vežba i zbog toga je to naoružanje i stiglo u Srbiju. Danima su stizale reakcije mahom negativne i moglo se čak čuti da će nam Amerikanci uvesti sankcije zbog uvoza ruskog oružja. Čak je i njihov čovek zadužen za primjenu sankcija prema Rusiji bio u Beogradu, pa se i tu mnogo oko toga spekulisalo. Predsjednik je umirio javnost, rekao je da od sankcija nema ništa. Međutim, i to pokazuje koliko smo pod pritiskom i koliko se svaki naš korak prati.
Velike sile žele da mi sami ne odlučujemo. Predsjednik Vučić je poslednji slobodni državnik na Balkanu, a mogu da kažem i skoro u Evropi, koji donosi odluke u skladu sa interesima njegovog naroda i za to ne pita ni jednu ambasadu. I ne pozove ni jednog stranog državnika i kaže, a da li bi ja smeo ovo da uradim? Nego uradi ono što je u interesu njegovog naroda. Zanimljiva je histerija koja se podigla nakon te vežbe. Čekajte, a šta je problem da su Srbi naoružani snažnim defanzivnim oružjem? To nije ofanzivno oružje. Nismo vežbali sa balističkim raketama koje mogu da pogode neku drugog. Nego smo vežbali sa protivvazduhoplovnim sistemom koji može,
bi nas odbranilo,
koji može da sačuva naše nebo, pa i od balističkih raketa. Čekajte, a šta je tu problem? Zašto Srbija ne sme da bude snažna? Što Srbija ne sme da bude stabilna i mirna? Jer to nastavak one politike da je svaka Srbija prevelika Srbija. I da se proces razbijanja, rastakanja Srbije neće završiti dok ne postane Beogradski pašaluk. Dok Srbija ne bude potpuno nemoćna da štiti ni sebe ni Srbe bez obzira gde oni žive. Šta je problem? Jer smo mi rekli jednu reč, evo Rumunija će nabaviti sistem Patriot. To je protivvazduhoplovni sistem, visoke klase, izuzetan sistem američke proizvodnje. Jer Srbija nešto rekla? Šta ima da kažemo? Naši avioni nikad neće leteti na Rumuniju. Nikad. Naši avioni nikad neće preći granicu sa Rumunijom ili Bugarskom. Nikad. Nabavite koje god hoćete defanzivne sisteme, nećete imati problem sa nama. Mi smatramo da je to dobro. Mi smatramo da će to pomoći miru. Znate, ali kada je, setit ćete se, kada je bila ostavljena mogućnost da će Hrvatska dobiti rakete koje su u najmanju ruku ofanzivne, naš predsjednik i vrhovni komandant izašao sa vrlo jasnim stavom da je to neprihvatljivo. Da ne može se ni jedna od zemalja, pa i Hrvatska, naoružavati ofanzivnim naoružanjem koje može da ugrozi našu bezbednost. Ne protiv vazduhoplovnim sistemom, protiv koga nema ništa. Štitite svoje nebo. Zašto bilo ko da vam napadne vaše nebo? Zašto bilo ko da leti vašim nebom ako vi to nećete? Ali nemojte kupovati naoružanje koje može da ugrozi Srbiju, koje služi samo za ofanzivna dejstva. Protiv koga vam to treba? Protiv neutralne Austrije? Ćete napadnete Bosnu, šta? Ili nekog članicu NATO pakta iz okruženja? Ili vam ostaje Srbija? Nemojte se naoružavati za Srbiju. Srbija je vojno neutralna zemlja. Mi jedini imamo pravo, jedini imamo potrebu, da ne kažem pravo, možda je pravo preteška reč, jedini imamo potrebu da budemo sigurni i naoružani. Nas niko neće pomoći. Ko dođe ta nevolja, a na Balkanu vi nikad ne možete reći da li će biti ili neće biti. Bićemo sami. Neće niko doći. Neće biti nikoga. Onda moramo biti spremni da u tom najstrašnijem času, a daćemo sve od sebe da do njega nikada, nikada ne dođe, da budemo spremni da čuvamo sebe i svoj narod. Mi ćemo, ja se nadam, vrlo brzo pred parlamentom imati mogućnost da branimo strategiju odbrane, u kojoj se između ostalo kaže da je ugrožavanje interesa Srbije, odnosno ugrožavanje bezbednosti Srbije i ugrožavanje srpskog naroda bez obzira gde on živi. Svi ratovi na Balkanu su počinjali tako što su Srbi bili bez zaštite i tako što Srbija nije bila u stanju da ih zaštiti. Ova Srbija je u stanju da ih zaštiti, hoće da ih zaštiti i sigurna je da što Srbija bude bila jača i naša odbrambena sposobnost bude snažnija, to će Balkan biti mirniji. Svako kome je stalo do mira na Balkanu zna, moćna Srbija je garant mira. Mi nemamo teritorijalnih pretenzija, nismo mi priznali nikom deo teritorije da se ocepi, nismo mi nikome crtali mapu kako će da mu izgleda zemlja, kao što su radili, kao što nažalost i dalje rade neki nama. Srbija je garant da će mir na Balkanu biti dug i izvestan.
Ali kad pominjete Balkan, imamo mnogo problema i u regionu, u odnosima između zemalja u regionu. U protekle sedmice u Zagrebu je održan kongres Evropske narodne partije na kojem je trebalo da bude i predsjednik Vučić kao lider SNS-a. On je međutim od toga odustao zbog, kako je on naveo, prave medijske harange koja se vodila protiv njega. Vi ste rekli da vam je žao zbog te odluke. Zašto?
Znate, kada sam ja dolazio, dok sam još mogao dolazim u Hrvatsku, pošto su mi neki ustaški elementi zabranili da dođem u Jasenovac, pa mi je zabranjeno da dolazim u Hrvatsku. Dakle, dok sam mogao da dolazim u Hrvatsku, ja sam dolazio između ostalog i na obeležavanje dana strašnih zločina u Jadovnu, na Jami Šaranovoj, tako se zove to mesto, i mene je tamo čekalo neki 100-150 ustaša u uniformama sa tako nekim budalaštinama i njihovim znakovima. Predsjednika Vučića bi sačekalo 15.000 ustaša. Jako mi je žao što nije otišao u Zagreb, zato što bi to bila prilika da čitav svet vidi da između takozvanih umerenih političara u Hrvatskoj i zvaničnih ustaša nema nikakve razlike. Posebno kada su u pitanju Srbije i kada je u pitanju Srbija. Količina mržnje i straha koju ustaše pokazuju prema Vučiću je prosto nezabeležena do sada. Čak ni za vreme rata nisu ni jednog srpskog političara toliko mrzeli, toliko ga se plašili kao što mrze i plaše se Aleksandra Vučića. Zato mi je žao što nije otišao, što to čitav svet nije mogao da vidi, jer jako bih voleo da sam slušao jednog slobodnog, Aleksandra Vučića na prvom mjestu slobodan čovjek, slobodan Srbin, koji bi im rekao ono što im je rekao puno, puno puta, da im ponovi da se ni Jasenovac ni Oluja više nikad neće ponoviti. I to ih, ta rečenica, ih više pogađa nego bilo što drugo što im kažete. A ovo se pitam, a što, zar nije logično da i vi kažete Oluja se nikad više neće ponoviti, neće više nikad biti takvih stvari, to je strašno, neka je to ostalo i za nas. Za koga oni spremaju tu Oluju? Zašto im je tako strašno im to Vučić kaže? Dakle, žao mi je što predsjednik Vučić nije bio tamo, jer bi ceo svet video razliku između jednog slobodnog Srbina i velikog državnika i ustaša koje ne mogu da sakriju ni bes, ni strah. To mi je žao, ali dobro, možda će biti prilike.
Da li očekujete da će predsjedavanje Europskoj uniji od početka naredne godine koje preuzima Hrvatska iskoristiti ta zemlja za nova uslovljavanja kada je u pitanju nastavak naših eurointegracija? Znamo da je takvih pokušaja već bilo.
A vi stvarno možete da nađete u istoriji neki primjer da Hrvatska nije učinila sve što je mogla da učini da Srbiji bude goriteš? Evo, ako možete nađete, molim vas, recite mi, ja ću biti jako zahvalan. Naravno će Hrvatska učiniti sve da nam oteža. Nekad su pitanje evropske integracije, kada je pitanje bilo šta. Znate, prethodna rukovodstva su prema Hrvatskoj bili vrlo široke ruke. Znate, Hrvatska ne bi mogla doći u Evropsku uniju da nije rešila probleme sa susjedima. Srpsko rukovodstvo, iako nije rešeno pitanje izbeglica, nije rešeno pitanje srpske imovine, nije rešeno pitanje srpskog staža, penzionih prava, a o ratnim zločinima i nestalim, to neću da pričam, da naravno da nije rešeno, bez obzira što ništa od toga nije rešeno, a Evropska unija je tražila potvrdu od Srbije da je zadovoljna rešenjem kako god ono bilo, dakle da Srbija nije dala tu saglasnost, Evropska unija ne bi primila Hrvatsku, Hrvatska ne bi bila članica Evropske unije. Naše rukovodstvo, kukavičko kako je već bilo, je to prihvatilo, reklo, neka uđu u Evropsku uniju sa zastrašujućim obrazloženjem. Rekli su, tek kad budu deo Evropske unije, morat će da se pridržavaju evropskih zakona, pa će biti kao još velikodušniji prema Srbima.
I sad smo u situaciji.
Kao što vidite, došlo sad, kao što nam se više puta desilo u istoriji. Oni koji su bili na pogrešnoj strani sveta, oni koji su bili sa fašistima, oni koji su bili sa centralnim silama, dakle misli na Prvi svjetski rat, oni su, zahvaljujući Srbima, prešli na stranu pobednika i posle su to vratili velikim teškim zlom. Dakle, tu se istorija ponovila, još jednom smo to radili, da, apsolutno očekujem da Hrvatska uradi sve, sve što bude moglo, da iskoristi svoju poziciju, da zloupotrebi svoj položaj i da gde god može i koliko god može, oteža Srbiji evropski put. Ali pravo da vam kažem, evo, ako mene lično pitate, ako je Evropa, ako je mera Evrope Hrvatska, ako je mera Evrope Hrvatska u kojoj Srbi ne smije da piše ćirilicom i Ustavni sud mora da donose odluku da Srbin piše ćirilicom i to mu se ne dozvoli, ako je mera Evrope Hrvatska koja objašnjava da Jasenovac bio radni logor, ako je to mera Evrope, pravo da vam kažem, ja govorim u svoje ime, ne kao član vlade, govorim kao predsjednik Pokreta socijalista, to nije Evropa za mene. Što se mene tiče, zabranite nam. Nemojte nas uvoditi u Evropu koju ću ja moliti da pišem ćirilicom. I nemojte me uvoditi u Evropu koju ću morati da se izvinjavam za Jasenovac kao narod žrtve, a ne kao narod želata. Nemojte me voditi, to je moj lični stav i to je moj lični mišljenje.
Napravili ste dobar uvod za moje sljedeće pitanje. Francuska aktivno zagovara novi pristup proširenja Europske unije na Zapadni Balkan. Čini se da nikad nismo bili dalje od Unije, izazovi su veliki, međutim mi i dalje ne odustajemo od evropskog puta. Da li ima neka alternativa?
Znate, Evropska unija na prvom mjestu kada su u pitanju zakoni, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju uređenost mnogih stvari, može da nam bude uzor. I treba da nam bude uzor. Svako od nas bi voleo, naravno, da imamo standard ovdje tih zemalja, voleo bi da imamo neke uređene elemente koje postoje u tim zemljama i tu nema prepreke ni razloga da ne stremimo tome i da se ne borimo da takva bude i Srbija, da bude tako razvijena Srbija. Ali ne može Srbija da odlučuje umjesto Francuske i Nemačke. Ne možemo mi da odlučujemo umjesto njih. Znate, mnogi zemlje sebi daju za pravo da odlučuju u ime drugih. Daću vam samo jedan mali primjer. Neposredno nakon Brexita primio sam ambasadora Kifa, koji mi je na kraju posjete, na kraju sastanka, razgovarali smo o brojnim temama, rekao vlada njenog kraljevskog veličanstva snažno podržava evropske integracije Srbije. Onda smo malo čutjali, a onda smo počeli smijemo jedan i drugi. Čekajte, šta vi govorite, o čemu odlučujete? Dakle, Srbija ne može da odlučuje ime velikih sila, ne može da odlučuje ime Francuske, Nemačke, Italije i ostalih zemalja. Predsjednik Vučić je postavio jedno veoma glasno pitanje o kome nije bilo nikakvog odgovora. Pitao je Evropu, jel nas hoćete ili nećete? Ako nas hoćete, kažite kad nas hoćete, ako nas nećete, samo kažite nećete i ne morate ništa da nam objašnjavate. Muk. Niko ništa nije rekao, niko ništa nije odgovorio. Ajde mi ne razmišljamo o tome. Ajde mi gledamo da uradimo svoju Srbiju, da naša Srbija bude što uspešnija, što snažnija, što zaštićenija, što ekonomski uspešnija, a nek se oni bave svojim problemima. Nek oni reformišu Evropu, nek nam jave šta misle o nama, šta misle o Balkanu, šta misle o svim ostalim. Znate, evo, vrlo je zanimljivo, odluke koje su donosili, nisu ih donosili razmišljajući da li će se to odraziti na Srbiju ili na neku drugu. Nek kako će se to odnositi na njih? Oni su promovisali načelo svete sebičnosti. Hajde mi da budemo malo sebični ili bar da brinemo samo o sebi i nijekom drugom. Neka to bude tako, da se mi ne bavimo, da ne trošimo ni vreme ni resurse na to šta će Evropa odlučiti. Neka odluči šta hoće. Samo nek nam javi. A mi da gledamo svoj posao.
Ali uslov svih uslova za naše eventualno pristupanje Evropskoj uniji je rešavanje kosovskog problema. Do toga će, međutim, kako u ovom trenutku izgleda, teško doći bez pregovora s Prištinom, koji su u blokadi zbog uvođenja taksa na robu iz centralne Srbije. U međuvremenu na Kosovu su održani izbori, a pobednik Albin Kurti, složit ćete se, ne izgleda baš i ne zvuči kao osoba kojoj je stalo da se pregovori nastave. Šta očekujete?
A otkud vama to da Albin Kurti pobedio na izborima? Kako vi to znate?
Dobio je najveći broj glasova sad.
Ma otkud to znate? Čekajte, šiptari prebroje glasove. Polako. Znate, kod šiptara izbori se vode tako što se, to završe se to kampanje, ljudi glasaju kako su glasali, a onda čekaju dok im ne kažu ko je pobedio. E onda će, a onda broje glasove da bi potvrdili ovo što su dobili kao naređenje.
I još uvek broje glasove.
I još uvek broje glasove. Znate, kao da su Kina. To je, znate, zemlja veličine kao da je Indija, pa broje mjesec dana glasove. Šaka jadava, nema ih. Nema, ko zna koliko ima, milion birača, koliko ih ima. I sad to se broji, mesecima će se brojati. čekati da Šiptarima kažu ko je pobedio. Dakle, ja se ne bih zaletao u smislu da znam da je Aljbin Kurti pobednik.
Ostavljate i
ne znam ko je pobednik, izvinite. Ako se budu ovi rezultati koje su namestili tako što su zabranili srpske glasove, pa su na taj način podigli da Pacoli može da uđe u parlament. Sad, odjedan put Aljbin Kurti i Mustafa više nemaju potrebnu većinu. Sad im treba i treći partner, a rekli su da neće srpsku listu. Dakle, ko to zna ko je pobedio? Čekaj prvo da vidimo ko je pobedio. Mislim, šta će im narediti? Da, pa će oni, prebrojat će oni u skladu sa naređenim. Znate kako se kaže? Kaže, nije važno, važnije od svega je da mi znamo ko treba da pobedi. Pa ćemo doći do toga. Tako Šiptari rade. I ostalom, nema tu neke bitne razlike. Će biti Kurti, Mustafa, Tači, Haradinaj. A što misli će biti razlike? Šiptari su narod koji između sebe je dosta suprostavljen po raznim klanovima. Imate Metohijski klan, imate neke druge, imate ove koji se dele po raznim osnovama. Na prvom mjestu su to ovih ekonomski, kriminalni interesi, ali se stalno nešto dele. Osim kada su u pitanju Srbije i Srbija. Tu rasprave nema. Jedini kohezivni faktor Šiptara jesu Srbi. Kad vide Srbe ispred sebe, oni kažu držimo se samo da ovih nema. Samo da ove počistimo sa planete Zemlje ako ikako moguće. Dakle, svi će oni biti isti prema nama i radit će šta im se kaže.
A kako u takvoj situaciji naći bilo kakav?
Pa pakleno teško. Pakleno teško. Predsjednik Vučić, uostalom ja sam imao tu čast da prisustvujem briselskim pregovorima dok sam bio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i znam koliko je bilo teško, i znam koliko je bilo pakleno, i znam koliko se predsjednik Vučić borio, i znam koliko je bilo teško raditi sa ljudima koji nemaju reč. Znate, mi Srbi naivno verujemo da su naši nacionalni mitovi, to je sve laž, naši mitovi. Kad mi nešto, eto, verujemo nešto u sebe, i to je sve laž i to je sve predmet kritike i to treba, najpametniji među nama uvek kažu to ništa ne valja, to sve gluposti i da to nije ništa dobro donelo, ali čvrsto verujemo u mitove drugih naroda. I nikad ih ne kritikujemo, nikad ih ne osporavamo. Jedan od mitova u koje Srbi veruju jeste besa. A to je da Šiptar ima reč koju kad vam da, skuplja od života i skuplja glave. Ma laž. Lažovi. Nemaju besu. Nemaju reč. Hašim Tači je potpisao briselski sporazum i kaže, ja sam potpisao, ali evo sad više ne važi. Neću da sprovodim briselski sporazum. Lažovi. Dakle, niti imaju besu, niti imaju reč, a izgleda ni besu ni reč nemaju oni koji su ih stvorili, priznali, pa sada neće da sprovedu ono zbog čega smo bili tamo. Briselski dijalog je vođen pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ja ne pitam Šiptare za njihovu reč, znam da je nemaju. Ja pitam Evropsku uniju, gde je vaša reč? Gde je vaša reč? Zašto se vaša reč ne sprovodi? Mi briselski sporazum ne bi potpisali da Evropska unija nije rekla držat ćemo se svakog slova. Gde je vaša reč, gospodo iz Evrope? Vi ste velika sila koja je bila pokrovitelj. Sad je vaš autoritet u pitanju. Nije autoritet Šiptara. Vi stvarno mislite da mi verujemo Tačiju ili Haradinaju? Pa ko možda veruje narkodilerima i ubicama? Jedna od najtežih stvari u mom životu, a znam da je to, da nije samo moja, ali evo, neću da govorim to čime, jeste što sam morao da sedim preko puta onih za koje znam da su ubijali moj narod. Znate kakav je osjećaj stati, sesti preko puta Tačija, s koga znate da je učestvo u ubijanju ljudi iz vašeg naroda. Sa imenima i prezimenima. On je bio tu, bio portparol te zločinačke organizacije. Znate kakav je to osjećaj? I vi to morate da uradite, razmišljate, to moraš da uradiš zbog svog naroda, to moraš da uradiš zbog Srba na Kosovo i Metohiji, ne smeš da ih ostaviš, ne smeš da dopustiš da oni stradaju. Sedite i gledate čovjeka za koga znate da mu je smisao bavljenja politikom i životom, da Srba nema. Da Srbe treba pobiti na Kosovo i Metohiji, proterati, hoće zemlju bez Srba. To je najteža stvar koju sam u životu radio i nešto što će me boleti do kraja života. Ali to je moralo da se radi. I to mora da se uradi. Dakle, mi verujemo u mitove drugih naroda, nemoj da verujemo u mitove drugih naroda, verujemo u sebe, verujemo u svoj narod i nemoj nikada više da dozvolimo, nikada, da se mi delimo kada je u pitanju Kosova i Metohije. Nek se dele oni.
A kada je bezbednostna situacija na Kosmetu u pitanju, kakve su vam tu procene? Postoji opasnost od eventualno nekih novih sukoba, bliži se i proslava njihovog praznika, dana zastave, navršila se i godinu dana od brutalne akcije jedinica ROSU na severu Kosmeta. Da li očekujete neke incidente?
To je dan Velike Albanije. Nije to dan njihove zastave, to je dan Velike Albanije. To je dan kada oni pokušaju da u političkom smislu prikažu gde sve žive Albanci, gde sve žive Šiptari, pa da na taj način da taj način pokažu koje su granice Velike Albanije. Znate, kada bi u Crnoj Gori Srbi slavili neki svoj dan zastave, bili bi surovo kažnjeni. Ne znam da li će to biti. Kako će proći Albanci, kako će proći Šiptari u Crnoj Gori. Nisam baš najsigurniji. Pokušaj formiranja vojske Kosova je najveća pretnja za bezbednost u ovom regionu. Vi neosuđenim teroristima dajete teško oružje i verujete da je to doprinos miru. Ili ste bezobrazni, ili ste glupi. Nek svako izabere šta hoće da uradi. Ili ste neprijatelj mira. Ne možete naoružati teroriste i reći bit će mira. Oni postoje da ne bi bilo mira. Oni postoje da ne odu u Hag. I ako mogu da urade nešto da do Haga ne dođe, oni će to uraditi. Dakle, to je za mene najveća pretnja i naravno za čitav region pokušaj stvaranja Velike Albanije. Ne možete vi da napravite Veliku Albaniju samo na srpskom telu, čemu se nadali svi oko nas. Morate da je pravite i na telima drugih naroda i drugih država. I kad to pokušate da uradite, vi morate da izazovete veliku nesreću i velike sukob na Balkanu. Svi u međunarodnoj zajednici koji se prave da to ne vide, moraju da budu svesni da su preuzeli odgovornost za budućnost čitavih generacija. Veoma je zanimljivo da, evo, to je moja ideja, to nije ideja predsjednika Vučića, to nije stav ni vlade, ni skupštine, ideja o razgraničenju sa Šiptarima, o konačno posedanju granice koju ćemo vojnički da branimo. Kada ja to iznesem, čitav region se uspali i kažu, to bi bio, izazvao bi domino efekat. A vidi, a 2008. godine, kada ste vi, gospodo, iz Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske, kada ste priznavali Kosovo, to je bilo u redu. To neće izazvati domino efekat. To može. Znate, kada ministar spoljnih poslova Crne Gore kaže glasali smo za Kosovo u Interpolu zbog regionalne bezbednosti. Jeli? Kad se glasa protiv interesa Srbije, to je regionalno bezbedno. A šta da se glasa protiv interesa Šiptara? Dakle, neka svako počne da vodi računa o sebi i posljedicama sobstvenih odluka.
Imam za vas još mnogo pitanja, ali svešću na jedno. Da li ste zadovoljni budžetom za narednu godinu koji je odvojen za sistem odbrane?
Jesam. U Vojsku Srbije se ulaže više nego što se ikada ulagalo. Naše plate će biti više nego što su ikada bile i u apsolutnom i u relativnom iznosu. Nikada nismo imali više uniformi, više čizama. Nikada nismo imali veću kalorijsku vrednost obroka. Nikada nismo imali više novog naoružanja. Nikada nismo imali, recimo, veće plate pilota. Nikada nismo imali više mogućnosti da se školujemo, napredujemo, obrazujemo. Dakle, država Srbija, na prvo mesto zahvaljujući ličnom angažovanju i razumevanju našeg vrhovnog komandanta, predsjednika Vučića, značajno ulaže u Vojsku Srbiju. Vojska Srbije može da bude zadovoljna i može da bude zahvalna onim što država Srbija odvaja. Nismo mi tako bogata zemlja da možemo da se merimo.
Da navolimo S-400.
Pa nismo mi tako bogata zemlja da možemo da se merimo sa zemljama koje su daleko veći od nas, ali po odnosu države prema vojsci zaista možemo da budemo ponosni, možemo da budemo zahvalni. Da li je to dovoljno dobro? Naravno da nije, naravno da je potrebno ih više, ali svake godine vi osjetite povećanje, osjetite da je bolje, da je malo bolje i da će biti još bolje. Mi smo ove godine 2 puta povećali platu u vojsci. Pa nama se to nije desilo skoro nikada. Stvari se menjaju, menjaju se na bolje. Ja se naravno uvijek nadam da ćemo se menjati još brže na bolje, ali vojska Srbije je u boljem, značajno boljem stanju nego što je bila do 2012. godine kada je predsjednik Vučić postao ministar odbrane.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Slušali ste Sedmicu. Za naš program govorio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.